Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στην Μεγαλόνησο, σε αυτούς οι οποίοι ζουν επί 52 χρόνια στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού, εγκλωβισμένοι υπό τις δυσμενέστερες των συνθήκων, στους εκατοντάδες αδελφούς μας, τους εγκλωβισμένους στη Χερσόνησο της Καρπασίας, θερμός χαιρετισμός. Ακόμα πιο θερμός χαιρετισμός στα 55 παιδιά των σχολείων νηπιαγωγείων, στην πρώτη και στη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, στο Ριζοκάρπασο. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες και σε όσους και όσες από εσάς μας παρακολουθείτε από το άλλο ημισφαίριο και μαζί με το καλωσορίσατε, σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο γενικότερα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε θερμά όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ο Δ. Διονύσης Τσιριγότης, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι άλλο όλα τα ζητήματα εκείνα τα οποία έχουν ανακύψει από την εδώ και 8 ημέρες συνδυασμένη αεροπορική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε βάρος του Ιράν. Αγαπητέ μου καθηγητή Διονύση Τσιριγότη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και η χαρά και τιμή είναι και δική μου.
Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και ειδικά γιατί τούτη την ώρα, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία ενός πολύ σημαντικού βιβλίου σας, επιτρέψτε μου να το πω γιατί το διάβασα, Ελλάδα, Τουρκία, θεωρία και στρατηγική της αποτροπής από τις εκδόσεις Ποιότητα, είναι πολύ σημαντικό να ξανασυναντιόμαστε γιατί μερικά από τα συμπεράσματά σας και από αυτά τα οποία σταθερά και στην αρθρογραφία σας και στα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζετε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουν αποδειχθεί 100% εύστοχα. Θέλω να αρχίσουμε πρώτα-πρώτα, θα τα δούμε στη συνέχεια ποια είναι αυτά και τα οποία αφορούν στην Τουρκία, αλλά θέλω να αρχίσουμε πρώτα-πρώτα από μια γενικότερη εκτίμησή σας για την επόμενη μέρα που διαμόρφωσε σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και σε επίπεδο αυτής της Ευρασίας, η συγκεκριμένη επίθεση, η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν.
Κύριε Χούπη, μπορούμε εδώ να χρησιμοποιήσουμε την παρεμοιώδη έκφραση που λέει ο σοφός λαός, τώρα που βρήκαμε παπά, στάψουμε 5-6. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα, υπό την έννοια ότι βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παγιδευτεί σε ένα τέλμα στο Ιράν. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένοι λόγοι και μπορούμε να πούμε δύο πράγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, για ποιο λόγο έγινε αυτή η επίθεση στο Ιράν. Και συνδέεται, πρέπει να πάμε πολύ πιο πίσω όμως, το 2006, όταν είχαμε την επίσημη διακήρυξη της στρατηγικής των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή και αναφέρομαι την τότε Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κοντολίζα Ράις, η οποία σε επίσκεψη τότε στο Ισραήλ και συγκεκριμένα εκείνη την περίοδο ήταν ο πόλεμος που είχε το Ισραήλ με το Λίβανο, ανέφερε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια αναδιάταξη, μια διαμόρφωση των συνόρων στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κάποιες οδύνες πολέμου, ανέφερε χαρακτηριστικά, που πρέπει να συμβούν για να διαμορφωθεί αυτό το δημιουργικό χάος, όπως το αποκάλεσε τη στρατηγική τους. Δηλαδή, πρακτικά τι σημαίνει, θα πρέπει να αποδιαρθρώσουμε μια σειρά από καθεστώτα τα οποία δεν είναι φύλλα διακείμενα προς τη Δύση Και εκείνη την περίοδο βέβαια ξέραμε ότι είναι προηγουμένως το Ιράκ, μετά η Συρία, το Ιράν και βέβαια μετά ήταν και η Λιβύη του Καντάφη. Όλα αυτά λοιπόν σιγά σιγά ήρθαν να πραγματοστούν και φτάσαμε σήμερα στο τέλος αυτής της αλυσίδας, στρατηγικής αλυσίδας των ΗΠΑ, που από εκεί και μετά βέβαια υπάρχουν και άλλες συλλογιστικές. Υπάρχει μια μελέτη ήδη από τις αρχές του 2000 των Αμερικανών πολιτικών επιστημόνων Μέρσχαϊμερ και Γουόλτ για το ρόλο του Ισραηλινού λόμπι στις ΗΠΑ και πώς αυτό επηρεάζει την λήψη αποφάσεων, ειδικότερα μέσα από διάφορα δίκτυα, είτε θέλετε είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Σωστά το λέτε, ξέρετε νωρίτερα που το λέγατε αυτό. Εγώ στα μέσα της δεκαετίας του 90 εξεπλάγινόταν στην Ουάσιγκτον, διαπίστωσα ότι λειτουργούσαν, με πήγαν για να τα δω κιόλας και να συνομιλήσω και με κάποιους, ειδικά τμήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία ειδικεύονταν στο managerial of house. Λοιπόν, και έλεγα τι κάνουν εδώ αυτοί. Λοιπόν, βλέπανε 30-40 χρόνια αργότερα, ας πούμε, και ετοιμάζανε τους επαγγελματίες της σημερινής εποχής. Λοιπόν, συνεχίστε.
Προφανώς, κύριε Χούπη, έτσι είναι. Και να το δούμε, κάποια δεκαετία των 90 έχει αρχίσει αυτός ο σχεδιασμός, όταν ο Μπρεζίσκι με τη Μεγάλη Σκακέρα περιγράφει χαρακτηριστικά τα Βρασιατικά Βαλκάνια, αναφέρει. Και τι είναι τα Βρασιατικά Βαλκάνια? Είναι οι περιοχές της Μέσης Ανατολής που θα πρέπει να απορριθμιστούν. Και βέβαια τα Βαλκάνια, αυτό που έγινε, το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Αυτή λοιπόν η κατάσταση όπως διαμορφώνεται σε σχέση με το κομμάτι των ΗΠΑ δεν εξηγεί ορθολογιστικά αυτή τη στιγμή για ποιο λόγο οι ΗΠΑ εμπλέκονται σε αυτό το ζήτημα που αφορά κυρίως το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ αναγνωρίζει.
Μόνο το Ισραήλ. Ξέρετε, επειδή έχω διαβάσει, μήπως αφορά και την Κίνα και αυτό, όλο αυτό που γίνεται, και αυτό εξηγεί γιατί πάνε και οι ΗΠΑ παρέα με το Ισραήλ.
Ωραία, να περάσουμε τώρα και στην Κίνα, κύριε Χούπη, που το θέτεται το ζήτημα. Η Κίνα όμως, γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια διακηρυγμένη στρατηγική, την εφαρμόζει τη στρατηγική μια ζώνη, ένας δρόμος, που σημαίνει στην πράξη ότι θα πρέπει να αναδειχθεί ως μια οικονομική υπερδύναμη. Δηλαδή αυτό το αναγνωρίζουμε, δεν το αφισβητεί κανείς, ότι προσπαθεί να συνδέσει το Πεκίνο, για παράδειγμα, με όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και εκεί ακριβώς έρχεται σήμερα ο Τραμπ και λέει ότι αυτό δεν θα στο επιτρέψω, για χύψη λόγους που αφορούν το πώς θα πρέπει ο ηγεμόνας να αποτρέψει την ανάδυση άλλων περιφερειακών παιχτών στις κρίσιμες περιφέρειες του πλανήτη, όπως είναι για παράδειγμα η Ευρασία αυτή τη στιγμή, που πέρα από τα Βαλκάνια που είναι κρίσιμη περιοχή, η Μέση Ανατολή επίσης, να θυμίσουμε ότι ιστορικά μιλώντας, δηλαδή από την ίδρυση του Βορειοατλαντικού Συμφώνου του ΝΑΤΟ, έχουμε τρία κράτη εκείνη την περίοδο που αποτελούν τη γραμμή ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης. Και τα τρία κράτη ποια είναι? Είναι το Ιράν, η Τουρκία και η Ελλάδα, αν θέλετε να τα βάλουμε αυτά τα τρία μαζί. Αυτά τα τρία κράτη λοιπόν είναι η γραμμή ανάσχεσης του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν σήμερα που βλέπουμε ότι η Τουρκία ακολουθεί μια επαμφωτερίζουσα στάση, δηλαδή συμπαρατάσσεται είτε με τον ΝΑΤΟ, είτε με τις ΗΠΑ, είτε με τη Ρωσία, είτε με την Κίνα.
Καλά, επειδή δεν τα λέμε, μεγαλύτερος γυρολόγος από την Τουρκία τα τελευταία χρόνια σε αυτά εδώ δεν υπήρξε. Εντάξει, και ανεξαρτήτως αν δεν το λένε οι πολιτικοί μας, οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι και γενικότερα εμείς των μέσων ενημέρωσης, έχουμε υποχρέωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε να θυμίσουμε ότι έχει κάνει αίτηση για να μετάσχει στο σύμφωνο της Σανγκάη, στο αντινάτο δηλαδή. Να θυμίσουμε ότι ήθελε να είναι στους BRICS. Να θυμίσουμε ότι ήθελε να είναι, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει φορέα στον οποίο δεν ήθελε να είναι ταυτόχρονα. Και εν πάση περιπτώσει όλοι αναρωτιόμασταν τι κάνει πρώτα-πρώτα και μετά γιατί την ανέχονται. Κάποιες απαντήσεις παίρνουμε αυτές τις μέρες και θα τις δούμε στη συνέχεια. Γιατί την ανέχονταν.
Ναι, η Κίνα, κύριε Χούπη, η Τουρκία ακολουθεί μια πολυδιαβλική διπλωματία, που σημαίνει στην πράξη ότι προσπαθεί να προσετεριστεί τις μεγάλες δυνάμεις και να εξαργυρώσει τα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα που έχει.
Τι εξαργυρώνει, δηλαδή, μέχρι στιγμής?
Εξαργυρώνει τη θέση της, γιατί είναι αναντικατάσταση.
Για να δούμε.
Πολιτικά.
Όταν καλείς το ΝΑΤΟ να σε στηρίξει γιατί δεν έχεις αεράμινα. Λοιπόν, όταν έχεις πρόβλημα αεροπορικό, δεν έχεις F-16 στο επίπεδο που θα τα ήθελες, δεν έχεις F-35 γιατί σε απένταξαν από το πρόγραμμα, δεν έχεις Eurofighter ακόμα και ίσως δεν θα έχεις, και δεν έχεις και αντιπυραυλική ασπίδα τέτοια η οποία να σε σώσει από τους αδελφούς Ιρανούς, με τους οποίους τις θυμόμαστε όλες τις φωτογραφίες. Ερντοάν με τον Αγιατολάχ του Ιράν, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τα λοιπά. Μήπως είμαστε σε μια εποχή όπου πέφτουν οι κουρτίνες και βλέπουμε τι υπάρχει από πίσω? Συγγνώμη για τη διακοπή, συνεχίζεται. Ναι.
Όσον αφορά λοιπόν το ρόλο και τη θέση της Τουρκίας, εγώ μπορεί ο καθένας δηλαδή να προστρέξει και να δει τι αναφέρουν μάλιστα και τελευταίες δηλώσεις Αμερικανών στρατιωτικών αξιωματούχων, όπως και του Ελληνοαμερικανού ναύαρχου του Τζον Σταυρίδη πριν από κάποια χρόνια, που εξηγεί ότι από το 1952 μέχρι σήμερα ο μοναδικός αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο κομμάτι των αποστολών, των ατολικών αποστολών, είναι και θα είναι η Τουρκία. Δηλαδή είναι ο ρόλος της αναντικατάστατος, και διαχρονικά υπάρχουν εκατοντάδες έγγραφα που το αποδεικνύουν αυτό το πράγμα. Τώρα σήμερα το αν χρειάζεται αεράμινα ή όχι είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω τεχνικά, αν η Τουρκία χρειάζεται να πει τα
πράγματα. Δεν το συζητώ.
Ναι, όχι, όταν ζητάς από το Ιράν.
Όταν ζητάς να σε καλύψει το ΝΑΤΟ, έχεις ζήτημα. Και όταν τον προηγούμενο καιρό, έτσι, με το γνωστό ύφος, εκείνο του ηματία και του επιρμένου, μας θυμίζεις ότι είσαι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα από πλευράς ενόπλων δυνάμεων στο ΝΑΤΟ και ταυτόχρονα απευθύνεις έκκληση για το συγκεκριμένο ζήτημα και αντικειμενικά έχεις πρόβλημα με τις αεροπορικές σου δυνάμεις. Λοιπόν, κάπου η κουρτίνα σε αυτό το σημείο εδώ, το pullover ξυλώθηκε και κάπου βλέπουμε κάποια πράγματα. Έλεγα σε προηγούμενη εκπομπή ότι ναι, έχεις βάλει στην, το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος, στην Αρμενία, ναι, έχεις βάλει στη Συρία, στο Βόρειο Ιράκ, έχει παρουσία στη Λιβύη, έχει παρουσία εδώ και 52 χρόνια ως κατοχική δύναμη στην Κύπρο, αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ή δεν υπήρχε άμυνα από τις χώρες τις οποίες εισέβαλε η Τουρκία, ήταν δεμένες πιστάγκωνα όλες αυτές. Λοιπόν, όταν έρχεται η στιγμή να αποδειχθούν κάποιες δυνατότητες, τότε βλέπουμε κάποια πράγματα, και αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από την Τουρκία είναι πολύ χαρακτηριστικά, νομίζω.
Προφανώς, όπως το περιγράφεται, είναι απλά η Τουρκία συμπεριφέρεται, αν θέλετε, ως τσακάλι που συμπέρει στην πράξη ότι ακολουθεί τις μεγάλες δυνάμεις και προσπαθεί να
εκμεταλλευτεί. Εντάξει, τώρα τις τελευταίες μέρες ως παγόνι συμπεριφέρεται.
Ως παγόνι, δεν ξέρω αν το δούμε στην πορεία, κύριε Χούπε, αυτό που είναι το παγόνι.
Συμφωνώ.
Ποιος είναι ο λύκος. Γιατί η κατάσταση, θα δείτε, θα είναι πολύπλοκη από εδώ και πέρα. Αλλά σχετικά με αυτό που με ρωτήσατε για την Κύρα τώρα, που δεν απάντησα, πώς εμπλέκεται σε αυτή την κατάσταση η Κύρα, πέρα από το κομμάτι έτσι το ενεργειακό, που γνωρίζουμε όλοι ότι εισάγει το 80% του ιρανικού πετρελαίου σε προνομιακές τιμές, υπάρχει και ένα ακόμη όμως βαθύτερο ζήτημα που συνδέεται με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των εξαγωγών που γίνονται, των ενεργειακών εξαγωγών από τα στενά του Ορμούς προς την Κίνα, είναι το 45%. Καλύπτει 45% των ενεργειακών αναγκών. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
Τι θα κάνει το Πεκίνο, θα πάει να αγοράσει από την Ουάσιγκτον ή από τη Μόσχα? Γιατί οι τιμές είναι διαφορετικές από αυτές που κοψοχρονιά προμηθεύονταν πετρέλαιο από το Ιράν, έτσι.
Ναι, γι' αυτό ζήτησε, νομίζω, χθες ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν, ξέρω εγώ, να βρουν κάποια λύση, να περνάνε κάποια δεξαμενόπλια που πηγαίνουν προς την Κίνα και να γίνεται ένα σχετικός ανεφοδιασμός. Άρα θα δούμε εδώ το Ιράν τώρα πώς θα προσπαθήσει εδώ να απεμπλακεί από την αντιπαράθεση αυτή με την Κίνα όσον αφορά τον ενεργειακό, να βρει κάποια λύση, γιατί βέβαια μην ξεχνάμε ότι πέρα από το κομμάτι αυτού της ενέργειας υπάρχει και το κομμάτι το επισυντηστικό, δηλαδή τα κράτη του κόλπου αυτή τη στιγμή πλήττονται όσον αφορά τον ανεφοδιασμό με τρόφιμα. Είναι και ένα άλλο ζήτημα. Και βέβαια τελευταία υπάρχει και μια αντιπαράθεση των αραβικών κρατών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί τους έχει συμπαρασύρει σε ένα μπόλεμο τώρα, ενώ τους είχε πριν από κάποιους, πριν από λίγες εβδομάδες, είμαστε όλοι για το Συμβούλιο αυτό ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο επιχορηγήθηκε ουσιαστικά από τα αραβικά κράτη. Άρα λοιπόν ζητούσε να φτιάξει ένα θεσμό για να προστατεύσει την ειρήνη, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει συμπαρασύρει τη Μέση Ανατολή σε ένα ολοκληρωτικό, όπως φαίνεται, πόλεμο, και δεν ξέρουμε πότε αυτό το πράγμα θα τελειώσει και ποιες θα είναι οι συνέπειες και ποια θα είναι η κατάσταση την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν σήμερα η Κίνα αποφεύγει την άμεση στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, αλλά υπάρχει βέβαια το κομμάτι της επιμεληθείας, κατά πόσο αυτό θα μπορέσει με κάποιο τρόπο να στηρίξει το Ιράκ και να δημιουργήσει μια αιστεία κατατριβής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έκαναν και κάνουν στη Ρωσία με την Ουκρανία.
Θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ή να το πω αλλιώς, ιστορικά, εκτός από τον επαγγελματικό, να το πω εντός εισαγωγικών, τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η επίθεση για την πρωτοκαθεδρία στον οικονομικό και τον εμπορικό τομέα, το παρελθόν της Κίνας δεν μας έχει δείξει να μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες στρατιωτικών αντιπαραθέσεων, και είδαμε και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε τον τελευταίο καιρό, εδώ και 8 μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω αν από όλη αυτή τη διαδικασία και από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και αντιδρά και η Μόσχα, βλέπετε να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες απώλειες για αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Οικογένεια, Ευρωπαϊκή Ένωση, και γενικότερα αν τελικά μέσα από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ που επιδιώκουν συγκεκριμένα ωφέλη, υπάρχουν παράπλευρα ωφέλη και για την Ρωσική Ομοσπονδία.
Ωραία. Όσον αφορά τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολιτική επιφύλαξη όσον αφορά τη συμμετοχή σε αυτή την έκνομη επίθεση. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια στρατηγική σύμπλευση όσον αφορά το κομμάτι της άμυνας. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν στείλει πλοία οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Βρετανοί. Δηλαδή υπάρχει αυτό το κομμάτι της στρατηγικής σύμπλευσης, αλλά της αποφυγής άμεσης συνενοχής στη στρατιωτική κλιμάκωση. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, πολιτική να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα και μετά θα συνυπολογίσουμε κόστος όφελος και αν θα πρέπει ή πώς θα πρέπει να συμπαραταχθούμε. Όσον αφορά τώρα τη Ρωσία, η Ρωσία ξέρουμε ότι βρίσκεται σε μια στρατηγική φθορά στην Ουκρανία εδώ και 4 και πλέον χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το τι θα πράξει και πώς θα το πράξει αυτό συνδέεται αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υποστηρίξει με κάποιο στρατιωτικό τρόπο, με κάποιο οικονομικό τρόπο το Ιράν. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Βέβαια, επειδή μιλάμε για πλανητικές δυνάμεις, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή η Αμερική είναι να αμφισβητήσει αυτό το τρίπολο που είχε δημιουργηθεί των αναδυόμενων δυνάμεων, και αναφέρομαι στο ρόλο που θα παίξει η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία στο διεθνές σύστημα. Mm-hmm. Γιατί από το 2000 και μετά υπάρχει μια σύμπλευση μεταξύ Ρωσίας-Κίνας όσον αφορά τον τρόπο διακυβέρνησης του διεθνούς συστήματος. Και όταν λέμε διακυβέρνηση, εννοούμε το πώς θα διαπραγματεύονται οι μεγάλες δυνάμεις και το πώς θα επιλύουν ζητήματα τα οποία αφορούν τις κρίσιμες περιφέρειες που έχουν, θα λέγαμε, τον έλεγχο αυτή τη στιγμή.
Σωστά το λέτε. Και βάλτε και την παράμετρο, την οικονομική, την εμπορική μέσα, γιατί ο παράγοντας Ινδία που είπατε, ναι μεν υπάρχει συμπόρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά παράλληλα είναι και συμμέτοχος στους BRICS. Έτσι, το I είναι Ίνδια.
Ναι, και έχει, όπως θα πούμε, και μια ανταγωνιστική οικονομική πολιτική προς την Κίνα με τον IMF.
Ακριβώς.
Θέλει να φτιάξει ένα αντίστοιχο δίκτυο επικοινωνίας, συγκοινωνίας, που θα ενώνει το Δελχή με την Ισπανία, με παντού. Δηλαδή, όπου έχει, θα λέγαμε, οικονομικές άμεσες επενδύσεις η Κίνα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνει το ίδιο πράγμα και η Ινδία. Άρα εκεί λοιπόν έρχονται σε μια σύγκρουση οικονομική αυτές οι δύο χώρες. Ωστόσο βέβαια η Ινδία δεν είναι μια δύναμη που θα μπορέσει κάποια στιγμή ιστορικά να αναδειχθεί ως ηγέτιδα δύναμη, για το λόγο ότι έχει περάσει από ένα αποικιακό παρελθόν, σε αντιδιαστολή βέβαια με την Κίνα που δεν έχει περάσει αποικιακό παρελθόν, έχει μια τάση σύμπλευσης και συμπόρευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι κάποια στιγμή μπορεί να εναντιωθεί σε αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η Αμερική. Τώρα η Ρωσία όμως, όταν λέμε ότι υπάρχει μια συμπόρευση και μια συγκλίνουσα στρατηγική με την Κίνα, αναφερόμαστε πρώτα απ' όλα ότι και τα δύο αυτά κράτη αντιτίθονται σε πολιτικές που εφαρμόζονται για αλλαγή καθεστώτων. Δηλαδή μέσω εξωτερικών στρατιωτικών επεμβάσεων. Αυτό το πράγμα το έχουν αποκηρύξει. Δεν συνεννούν δηλαδή σε αυτό που γίνεται σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι θεωρούν το Ιράν ως κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της περιφερειακής ισορροπίας στην Μέση Ανατολή. Και το τρίτο είναι ότι προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν μπορούν τη μονομερή χρήση ισχύως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, τι θα συμβεί τώρα τις επόμενες μέρες, τις επόμενες μήνες, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε όσον αφορά τη σύγκρουση αυτή που έχει ξεκινήσει και συνδέεται με κάποιο τρόπο, όπως ανέφερα και στην αρχή, με την εξισορρόπηση της Ρωσίας και την εξισορρόπηση της Κίνας σε αυτή που λέμε στην περίμετρο της Ευρασίας. Δηλαδή, εκεί ακριβώς οι Αμερικανοί θέλουν να σταματήσουν την όποια πιθανότητα υπάρχει για να αναδειχθεί ένας νέος ηγεμόνας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής της Κεντρικής Ασίας.
Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας παρακαλώ, γιατί έχει τεράστια σημασία να δούμε πρώτα-πρώτα αν στα σενάρια για την επόμενη μέρα είχε κατά νου ότι μπορεί να υπάρξει η συγκεκριμένη εξέλιξη. Πολλοί το συζητούσανε, σίγουρα θα το είχε κατά νου. Το θέμα είναι αν είχε κάνει κάτι, αν κάνει κάτι μέχρι τούτη την ώρα και αν όλη αυτή η διχοστασία που διαμορφώθηκε και τροφοδοτήθηκε και από μερικούς σαν τον Σάντσεθ, ας πούμε, της Ισπανίας, ο οποίος μάλλον υπερασπίζεται τις επενδύσεις της χώρας του στην Τουρκία, και γενικότερα αν τελικά μέσα από αυτήν την πολεμική αντιπαράθεση λόγω της επίθεσης Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σε ακόμα πιο δεινή θέση από αυτήν στην οποία ήρθε όταν ξέσπασε και όσο εξελίσσεται το Ουκρανικό.
Όσον αφορά λοιπόν, κύριε Χούπε, αυτό το ερώτημα το οποίο θέτεται, έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η πολιτική, η υψηλή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκεί υπάρχουν όντως προβλήματα, υπάρχει κάποια διχοστασία, τριχοστασία, για το λόγο ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, π.χ. τώρα έχουμε τη Γαλλία που έχει το πυρηνικό αποτρεπτικό, έχουμε τη Γερμανία που επανεξοπλίζεται αλλά δεν έχει πυρηνικά, έχουμε την Αγγλία που δεν συμμετέχει, έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με κάποιον τρόπο παράλληλα συμμετέχει ως ένα βαθμό. Άρα αυτό το τρίπολο τώρα πώς διαμορφώνεται στο κομμάτι της υψηλής πολιτικής δεν μπορεί να προτάξει μια ενιαία στρατηγική στο κομμάτι της άμυνας και της ασφάλειας της Ένωσης. Και βέβαια έρχεται εδώ ο Τραμπ και εξηγεί ότι κοιτάξτε, θα πρέπει να αναλάβετε τώρα μόνοι σας τη διαχείριση της ασφάλειάς σας. Πράγμα το οποίο εμείς σας το παρήχαμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που βοήθησαν να υπάρξει αυτή η συνεργασία στην Ευρώπη λόγω του προβλήματος που υπήρχε, του ανατολικού προβλήματος, της εξανατολών απειλής και βέβαια και του γερμανικού ζητήματος. Είναι δύο συγκεκριμένοι, θα λέγαμε, δομικοί περιορισμοί που βοηθούν τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργαστούν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα λοιπόν η δεύτερη διάσταση και αυτό που ενδιαφέρει σήμερα την Ένωση είναι η λειτουργική διάσταση. Δηλαδή το πώς εμείς θα πάμε σε μια αλληλεξάρτηση οικονομική, ούτως ώστε όλοι να υποφελούμαστε. Είναι αυτό που λέμε το αμοιβαίο όφελος. Δεν εξετάζουμε το ποιος υποφελείται περισσότερο, αλλά όλοι κάτι κερδίζουμε. Και να το πούμε και να το επεκτείνουμε μάλλον και να αναφέρουμε και το ρόλο των λιγότερων ισχυρών κρατών, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Τα κράτη αυτά λοιπόν γιατί συνεργάστηκαν και εισήλθαν στην Ένωση, για να αποκτήσουν θέση και ρόλο. Δηλαδή, να δούμε σήμερα και την Κύπρο, έτσι. Αν δεν ήταν στην Ένωση η Κύπρος, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή ως αποτύπωμα γεωπολιτικό στον πλανητικό χάρτη. Δεν θα είχε θέση και ρόλο. Άρα ο λιγότερο ισχυρό μέσα από τη συμμετοχή που έχει στην Ένωση αποκτά αυτό που λέμε το voice opportunity. Άρα είναι κάτι σημαντικό.
Εντάξει, δεν είναι μόνο επειδή έχουμε μάθει να βλέπουμε την Κύπρο, μας το έχουν μάθει, να βλέπουμε την Κύπρο με ένα μάτι. Δεν είναι μόνο η συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η οποία δίνει όλα όσα αναφέρατε τούτη τη στιγμή στην Κύπρο. Εμείς το ξεχνάμε, η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Η Κύπρος είναι κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1960, παρά τις τρικλοποδιές, τις οποίες έβαλε και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα και η Τουρκία. Εντάξει, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Λοιπόν, και σε αυτή τη φάση μπορεί να διαπραγματεύεται, να συνεργάζεται, να κινείται ταυτόχρονα, παράλληλα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το Ισραήλ. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια τριμερής συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.
Βεβαίως, βεβαίως, έτσι κύριε Χούπη. Απλά λέω ότι αποκτάει μια θέση και ένα ρόλο που δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα αποτύπωμα γεωπολιτικό.
Πολύ
σωστά. Το οποιοδήποτε κράτος, έτσι. Ένα λιγότερο ισχυρό κράτος, γιατί δεν είναι η Γαλλία. Η Γαλλία και να μην είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα αποτύπωμα ισχυρό, γιατί είναι πυρηνική δύναμη. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, όσον αφορά το τι ακριβώς συμβαίνει και το πώς θα διαχειριστούν αυτή την κρίση τα ευρωπαϊκά κράτη, το πρώτο που βλέπουμε ότι υπάρχει μια ευθυγράμμιση, όπως ανέφερα και στην αρχή, με τον πάγιο δυτικό στόχο, δηλαδή να μην επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αυτός είναι ο στόχος της επίθεσης αυτής που έγινε όπως διακηρύχθηκε. Το δεύτερο είναι αποστασιοποίηση από την επιθετική εκδοχή της αμερικανικής και ισραηλινής στρατιωτικής λογικής, γιατί μιλάμε για μια επίθεση, άρα δεν νομιμοποιείται. Και αυτό που έκανε ο Σάντζες είναι ακριβώς να πει ότι εδώ παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί δηλαδή να συνδράμει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια παράνομη ενέργεια, μια επιθετική ενέργεια.
Έχει τέτοιες πολυτέλειες αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή σας? Διότι καλή επίκληση στο συνέστημα και στο διεθνές δίκαιο από αυτούς οι οποίοι δεν το παραβιάζουν ή, αν θέλετε, δεν κλείνουν τα μάτια τους σε άλλες τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και μάλιστα το να στέλνει ο Σάντσεθ, ο οποίος είναι καλός στα λόγια για το Ιράν, αλλά δεν ακούσαμε μια ίδια τοποθέτησή του για την σύμμαχο, για τη φίλη και εταίρο Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επί 52 χρόνια ζει αυτή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει τέτοιες πολυτέλειες αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το ξεκαθάρισμα που έκανε ο Τραμπ στον τρόπο με τον οποίο βλέπει το Ουκρανικό, σε αντιδιαστολή με τους Ευρωπαίους?
Πολυτέλειες όσον αφορά το σκεπτικό αυτό που περιγράφεται, κύριε Χούπη, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως τα άμεσα ευρωπαϊκά συμφέροντα, και αναφέρομαι κυρίως στην ενεργειακή ασφάλεια, θαλάσσιες οδούς, αερομεταφορές, στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό ζήτημα που θα προκύψει. Όλα αυτά λοιπόν με κάποιο τρόπο συνδέονται με το πώς θα λειτουργήσουν τα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι το κομμάτι το οικονομικό, το εμπορικό. Γιατί αυτό είναι η Ένωση. Είναι ένας λειτουργικός μηχανισμός που εξυπηρετεί κυρίως συμφέροντα οικονομικής φύσεως. Άρα η Ευρώπη δεν διαμορφώνει αυτό που λέμε ένα αυτόνομο στρατηγικό πυρήνα όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης. Απλά προσπαθεί όσο μπορεί, βέβαια, να επηρεάσει το εξωτερικό περιβάλλον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι αυτοί που θα καθορίσουν τη στρατιωτική ατζέντα και πώς θα κινηθούν, βέβαια, και το ΝΑΤΟ και τα υπόλοιπα κράτη,
σωστά
τα οποία
εμέσως
που σαφώς θα συνδράμουν με κάποιο τρόπο. Γιατί ουσιαστικά εμπλέκονται τώρα σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, άμεσα ή έμεσα, από τη στιγμή που εσύ θα προστατεύσεις ένα συγκεκριμένο κράτος, εμπλέκεσαι σε αυτό τον πόλεμο. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν είσαι ουδέτερος.
Συμφωνεί, αλλά το ζήτημα είναι ότι είναι συμμετοχή χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να έχει λόγο και στο σήμερα και στην επόμενη μέρα. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποδώσει στον Τραμπ, ούτε στον Πούτιν, ούτε στον Σι Τζιπίνγκ. Αφορά στα εσωτερικά της και στον τρόπο με τον οποίο δρομολόγησε κάποιες πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και εξελίξεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας την πάντα και την άμυνα και πορευόμενη ως Ευρωπαϊκή Ένωση και σε περίεργα μονοπάτια σε ό,τι αφορά στα ενεργειακά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να αγοράσει καύσιμα από την σχιστολιθικό πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε καθόλου έτσι, ελκυστική τιμή όλα αυτά. Η πόρτα από τη Ρωσία έκλεισε. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι από τον τρόπο που βλέπετε μέχρι τώρα, ότι υπάρχει όντως προβληματισμός στην Ευρώπη, θα προλάβει το τρένο ή όλα αυτά τα οποία γίνονται οδηγούν μία ωραία πρωία σε μια κατάρρευση από κάθε άποψη της Ευρώπης και όσον εαυτόν σωθεί το.
Εδώ ακριβώς, κύριε Κού, υπάρχει ένα, θα λέγαμε, ένα στρατηγικό δίλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί αν το δούμε στο πλαίσιο της λειτουργικής αυτής θεωρίας της εκχύλησης, και αναφέρομαι και στο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλους οργανισμούς που συμμετέχουν κράτη με διαφορετικές πολιτικές και συλλογιστικές, θα δούμε το εξής, ότι από τη στιγμή που διαμορφώνεται ένας οργανισμός, ένας θεσμός, αρχίζει σιγά σιγά και αυτονομείται από τα κράτη-μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι συμβαίνει? Υπάρχει το κομμάτι της οικονομίας που έχει αυτονομηθεί όσον αφορά την Ευρωζώνη, αναφέρομαι πάλι. Δηλαδή, τα κράτη που έχουν στην Ευρωζώνη δεν έχουν αυτόνομη πολιτική. Εκεί, λοιπόν, ο θεσμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν θέλετε, αποφασίζει και διατάσσει τα κράτη να ακολουθήσουν συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο είναι η άμυνα και ασφάλεια, που εκεί το σύστημα είναι διακυβερνητικό. Δηλαδή, έχουμε τα κράτη που αποφασίζουν αν θα παράξουν μια κοινή στρατηγική άμυνας και ασφάλειας. Ωστόσο, υπάρχει και ένα τρίτο και μια τρίτη διάσταση που είναι η γραφειοκρατία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι 500-600.000 ευρώ υπάλληλοι. Σκεφτείτε, λοιπόν, αυτό που λέμε, το να φύγει κάποιος, να φύγει ένα κράτος, π.χ. η Πολωνία, που αυτή τη στιγμή έχει ένα ποσοστό 20%-30% των ευρωπαλλήλων αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Και αυτό, λοιπόν, τι κόστος θα έχει στο εσωτερικό του κράτους, το να έχεις, ας πούμε, μια σειρά ανέργους που θα πρέπει να τους ενετάξεις μετά στο δυναμικό σου. Mm-hmm. Άρα διαμορφώνεται ένα ευρωκράτος το οποίο αυτονομείται από τις πολιτικές, τις εθνικές πολιτικές. Αυτό είναι το ερώτημα. Και είναι δύσκολο μετά ο θεσμός αυτός να αποδιαθρωθεί. Θυμίζουμε και το ρόλο του ΝΑΤΟ. Βέβαια, το ΝΑΤΟ είναι ένα σύμφωνο συλλογική άμυνα. Είναι κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, δεν διαλύθηκε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, που δεν υπήρχε βέβαια το αντίπαλο δέος. Δεν διαλύθηκε. Απλά αναδιαμορφώθηκε. Για ποιο λόγο? Γιατί εξυπηρετούνται συγκεκριμένες πολιτικές μέσα από αυτά τα θεσμικά όργανα.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, με την ελληνική και την κυπριακή δημοκρατία. Είχαμε, αναφερθήκατε και νωρίτερα σε κάποια σημεία των απαντήσεων σας, είχαμε πλέον την ανάδυση του ρόλου, του πολύ σημαντικού ρόλου που οι ίδιοι σύμμαχοι αναγνωρίζουν στην Κύπρο πλέον. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μην θέλει να προστρέξει σε βοήθεια τελικά. Και παράλληλα έχουμε 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, έχουμε την παρουσία αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων εκεί, και μάλιστα σε μια στιγμή που ακόμα δεν είχε πάρει απόφαση να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις ο κύριος Στάρμερ από την, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι το αποικιακό βλέμμα του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει στην Μεγαλόνησο. Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτά και στο τι μήνυμα πλέον εκπέμπουν και τι ευκαιρίες προφανώς υπάρχουν, γιατί και θέλω να το συνεκτιμήσετε στην απάντησή σας, ήδη ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μπήκε στην διαδικασία να μας πει ότι ο βηματισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να καταθέσει αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ. Φέρνοντας την Τουρκία, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση.
Ωραία. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το προβληματισμό που υπάρχει τώρα, πρέπει να πούμε ότι η πρόταση για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ είναι παλαιότερη, έτσι δεν ξεκινάει.
Βεβαίως, αλλά... από
τη δεκαετία του 50.
Θα έλεγε κανείς ότι ορίμασε.
Ναι, απλά υπάρχει ένας περιορισμός που είναι η παρουσία των Βρετανών. Mm-hmm. Δηλαδή η παρουσία των Βρετανών στο νησί ουσιαστικά τι σημαίνει, ότι το ΝΑΤΟ ελέγχει το νησί άμεσα ή έμεσα.
Όταν και... λέει όχι όμως... Όχι εδώ, όχι εκεί, όχι πιο εκεί. Λοιπόν,
ναι, κοιτάξτε,
και όταν, για να πεις, και όταν είναι συγκεκριμένος πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τον Στάρμερ, κάτι έχει αλλάξει νομίζω.
Εντάξει, να δούμε πόσο έχει αλλάξει και τι θα αλλάξει. Διαχρονικά βλέπουμε όμως ότι, δηλαδή είδα από τη δεκαετία του 50, οι Βρετανοί έχουν διακηρύξει όταν έρχεται το ζήτημα της αυτοδιάθεσης και ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, έχουν προδηλώσει ότι υπάρχουν κάποια εδάφη της αυτοκρατορίας που δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητα. Και εδώ ακριβώς γιατί δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο κομμάτι του ελληνισμού η Κύπρος. Για τον λόγο ότι κατέχει μια κέρια θέση γεωστρατηγικά, αν θέλετε, και γεωπολιτικά για τη Βρετανία στο Μεσοπόλεμο και μετά ήταν σημαντική για να μπορεί να ελέγχει τις θαλάσσιες διόδους, αυτό που λέμε τα choke points. Σήμερα βέβαια υπάρχει μια άλλη διάσταση, ότι η Κύπρος είναι πολύτιμη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς.
Με αυτό το οποίο γίνεται, έτσι, έχει διαλυθεί η Βόρεια Αφρική, έχει διαλυθεί η Μέση Ανατολή. Άρα οι Αμερικανοί βρίσκουν εκεί ένα προπύργιο για να μπορέσουν τι να κάνουν, να προβάλλουν ισχύ σε διαφορετικά υποσυστήματα.
Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω και κάτι για να το βάλετε στην απάντησή σας και αυτό. Μήπως αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ αντιμετωπίζουν μία από τις αναρρύθμιτες ιστορικές εκκρεμότητες που το Λονδίνο έχει αφήσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή, Ιράν, Συρία, Λίβανος, Παλαιστινιακό, αδελφοί μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο, ούκο λίγα, έτσι. Και σε όλα αυτά, ευθεία ανάμιξη και 100% ενοχή, να το πω εντός εισαγωγικών, του Λονδίνου για το γεγονός ότι έμειναν ιστορικές εκκρεμότητες, σύν η Κύπρος, διότι από την μεγαλύτερη ιστορική εκκρεμότητα και τη μεγαλύτερη και πιο εγκληματική, θα έλεγε κανείς, αντιμετώπιση της αποαπικιοποίησης, από εκεί γίνεται πλέον συντεταγμένα ένα κομμάτι της αντιμετώπισης του Ιράν σήμερα. Θα σας ακούμε.
Ναι, κύριε Χούπη, αλλά είναι πάρα πολλές συμμεταβλητές τώρα που βάζουμε στο τραπέζι τη συζήτηση. Για τον λόγο ότι πάμε στο κομμάτι της αποαπικιοποίησης, το οποίο βέβαια είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, που μιλάμε για τη δημιουργία ενός νέου χάρτη στη Μέση Ανατολή. Άρα, εάν τα αθροίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, θα δούμε ότι η Κύπρος έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που είναι η εισβολή και η κατοχή. Mm-hmm. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν έχουν εφαρμοστεί, γιατί ποιος θα τις εφαρμόσει.
Αυτές που έγραφαν, γιατί οι pen holders, αυτοί που κρατάγαν τις πένες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ήταν οι Βρετανοί.
Ναι, κύριε Χούπη, όμως δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος συνδράμει την Ελλάδα και την Κύπρο για να απεμπλακεί από την τουρκική κατοχή. Δηλαδή πρέπει κάποια
Μήπως ήρθε η ώρα, λοιπόν, αυτό σας ρωτάω πλαγίως, να βλέποντας τη νέα κατάσταση σε συνδυασμό με αυτά που είπατε νωρίτερα με τον IMEC, τον Ινδικό Δρόμο του Μεταξιού, σε συνδυασμό με αυτά τα οποία συζητιώνται για τον East Med, σε συνδυασμό με τις τριμερείς που έχουμε μεταξύ άλλων και με το Ισραήλ και κυρίως αξιοποιώντας αυτή τη στιγμή την Αμερικανική παρουσία και την Ισραηλινή παρουσία, να βάλουμε στο τραπέζι κάποια πράγματα ευθαρσώς τα οποία αφορούν στην Κύπρο, που ούτως ή άλλως η αξία της αναγνωρίζεται φωναχτά από το Λευκό Οίκο και το State Department.
Αυτό θα ήταν μια ιδανική λύση που περιγράφει η κ. Χούπη. Ωστόσο υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με το γεγονός ότι εμείς από το 1974 και μετά κάνουμε διάφορους γύρους διαπραγματεύσεων, διακοινωτικές διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση στο κομμάτι της ζωνικής διακοινωτικής ομοσπονδίας. Αυτό, μάλιστα, και η κυβέρνηση τωρινή αυτό λέει, να πάμε σε μια ζωνική διακοινωτική ομοσπονδία, που σημαίνει στην πράξη μια διχοτόμηση του νησιού. Η Τουρκία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει απορρίψει και τη λύση αυτή της διχοτόμησης και ζητάει δύο ξεχωριστά κράτη. Άρα, λοιπόν, εδώ που έχει ένα τελεσμένο, γιατί η εισβολή και η κατοχή είναι ένα τελεσμένο που παγιώνεται, δηλαδή de facto. Και μέσα από αυτούς τους γύρους των συνομιλιών προσπαθεί να γίνει και de jure αυτή η κατάσταση, δηλαδή να αναγνωρίσουμε, αυτό μάλιστα έτσι πρεσβεύουμε και ως Έλληνες και ως Κύπροι, προσβεύουμε ότι πρέπει να πάμε σε μια διζωνική ομοσπονδία, διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία. Άρα λοιπόν αποδεχόμαστε ότι η κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί θα είναι de facto και θα γίνει και de jure. Τώρα το ζήτημα είναι πώς θα φύγουν οι βρετανικές βάσεις από το νησί, γιατί για να ανταθέσουμε αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να θέσουμε ζήτημα και για τις βρετανικές βάσεις.
Φυσικά. Μα ήδη οι βρετανικές βάσεις ως ζήτημα, ως πρόβλημα, το έχουν από τα 1965, είσαμε σήμερα. Το έλεγα και νωρίτερα και αύριο είναι προγραμματισμένη εκπομπή η οποία θα καλύψει σε μεγάλο μέρος το θέμα των βρετανικών βάσεων. Ούτε καν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις αυτές από τη συνθήκη εγκαθίδρυσης είναι συνεπείς οι κύριοι του Λονδίνου. Από το 1965 είσαμε σήμερα προφασιζόμενοι, αξιοποιώντας την Τουρκανταρσία, δεν πληρώνουν αυτά τα οποία προβλέπονται στις συνθήκες. Λοιπόν, για ποιο πράγμα συζητάμε τώρα? Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με ελαφρά την καρδία μας μιλούν για κυρίαρχες βάσεις κτλ. Να έρθω να νοικιάσω το σπίτι σας, να μην σας πληρώνω από το 61 χρόνια το ενίκιο, εντάξει. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά να λέω είναι κυρίαρχο έδαφος το σπίτι μου, το σπίτι σας, είναι σπίτι μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξεστράτησε σε αυτό το σημείο εξαιτίας μου η κουβέντα στις βάσεις, αλλά είναι καλό να ακούγονται αυτά. Υπάρχει απόφαση. Υπάρχει απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου που λέει ότι δεν είναι κυρίαρχες βάσεις. Αυτά τα ποσά τα οποία ανέφερα ο αείμνηστος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Τάσος Παπαδόπουλος, τα ζήτησε. Και στη συνέχεια δέχτηκε άρνηση και στη συνέχεια υπήρξε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αλλά είπα ότι είναι αντικείμενο άλλης συζήτησης. Για την Ελλάδα πείτε μας, σας παρακαλώ, θερμά.
Για την Ελλάδα, η κίνηση αυτή που έγινε να συνδράμουμε αμυντικά την Κύπρο έχει μια λογική στο κομμάτι που αναφέρεται στο ενιαίο δόγμα. Αυτό το δόγμα το οποίο υπήρχε από το 1993, το είχε διακηρύξει τότε ο Πρωθυπουργός ο Ανδρέας Πανδρέου. Βέβαια, στην πράξη είδαμε ότι αυτό ατόνισε κάποια στιγμή, δεν εφαρμόστηκε, για το λόγο ότι για να μιλάς για ενιαίο αμυντικό δόγμα σημαίνει ότι έχεις μια εκτεταμένη αποτροπή, δηλαδή έχεις μια δυνατότητα τα οπλικά σου συστήματα με τις ένοπλες δυνάμεις σου να προβάλλεις ισχύ πέρα από την εδαφική σου επικράτεια, να προβάλλεις ισχύ δηλαδή και να προστατεύσεις και μια άλλη εδαφική περιοχή που δεν ενσωματώνεται στην εδαφική σου επικράτεια. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια ωστή κίνηση αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Βέβαια δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε άμεσα ως μια σφραγίδα, θα λέγαμε, ελληνική, ότι προβάλλουμε εμείς ισχύ έξω από την περιφέρειά μας. Δεν μεταμορφωθήκαμε ξαφνικά σε μια περιφερειακή δύναμη, έτσι να μην γελιόμαστε. Mm-hmm. Γιατί αυτό συνδέεται με το κομμάτι, βέβαια, των νατοϊκών αναγκών. Δηλαδή, οι ΗΠΑ κινητοποίησαν όλο αυτό τον πυλώνα των κρατών που θα πρέπει να επομισθούν ένα κόστος, γιατί έχει κόστος αυτή η επιχείρηση, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αυτό. Βεβαίως. Άρα οι Γερμανοί που δεν συμμετέχουν σήμερα ίσως να σκέφτονται ότι εγώ γιατί να εμπλακώ, να απομισθώ ένα κόστος το οποίο δεν συνδέεται με τα ζωτικά μου συμφέροντα άλλωστε. Άρα πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Από εκεί και μετά βέβαια δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα αν θα παραμείνει αυτή η παρουσία η στρατιωτική στο νησί ή θα αποχωρήσει όταν τελειώσουν οι συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να το δούμε δηλαδή στο προσεχές μέλλον του τι θα συμβεί για να έχουμε μια καλύτερη εκτίμηση των πραγμάτων.
Για παράδειγμα, έχουμε τη συστοιχία των Πάτριων στην Κάρπαθο. Έχουμε επίσης συστοιχία στη Βουλγαρία. Αναδεικνύονται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αυτοί οι καθημαγμένοι από τα μνημόνια και από την συντονισμένη επίθεση της προηγούμενης δεκαετίας στην οικονομία μας, αυτή η καθημαγμένη Ελλάδα, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν ότι μπορούμε και πρέπει να διαδραματίσουμε έναν άλλο ρόλο. Ήδη σας έβαλα δύο παραμέτρους για Κάρπαθο και για Βουλγαρία και θέλω σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο τρέμοντας τις τελευταίες ημέρες η γειτονική Τουρκία με όλη αυτή την έπαρση, την ίηση των προηγούμενων ετών απευθύνει έκκληση στο ΝΑΤΟ για αντιπυραυλική ασπίδα. Γιατί παρόλα τα κορδώματα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, ούτε αντιπυραυλική άμυνα υπάρχει, ούτε και αεροπορικές δυνάμεις τέτοιες που να αντιπαρατεθούν στην Ελλάδα πρωτίστως, γιατί αυτήν απειλεί, σε αυτήν αναφέρεται στη γαλάζια πατρίδα, λοιπόν υπάρχουν. Για να σας ακούσουμε.
Όσον αφορά τις στοιχείες αυτές του Patriot, θα πρέπει να τις εντάξουμε στο κομμάτι της προστασίας των αμερικανικών βάσεων, κυρίως στη Σούδα και Αλεξανδρούπολη. Θα πρέπει να δούμε επίσης το κομμάτι που αφορά τον κάθετο άξονα τον ενεργειακό που θα συνδέσει το Ισραήλ, την Κύπρο, την Κρήτη και να πάμε πάνω Βουλγαρία, Ουκρανία. Είναι δηλαδή στο κομμάτι αυτού του προάσπιση ουσιαστικά των αμερικανικών συμφερόντων. Mm-hmm. Για την Τουρκία, όπως προείπα και πάλι, το να ζητήσει μία συνδρομή στο κομμάτι της αεράμυνας και κυρίως αναφέρεται στους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Έτσι,
ακριβώς, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος,
που όπως και πάλι εδώ να εξηγήσουμε, δεν σημαίνει ότι είσαι άτρωτος επειδή έχεις 5-10 συνδικίες
πάτριο. Όχι βέβαια.
Απλά σου δίνει...
Άμα δεν έχεις όμως είσαι σε λίγο πιο δύσκολη θέση. Έτσι. Όπως
κατάσταση.
Άμα δεν έχεις αεροσκάφη στο επίπεδο που θέλεις τα F-16 ας πούμε, εντάξει, ή σε έχουν εκπαραθυρώσει από το πρόγραμμα F-35, δεν έχεις πάρει ακόμα Eurofighter, είσαι σε μια πιο δύσκολη θέση, για να το πω έτσι ευγενικά. Και ως δαΐς της περιοχής, μόνο στο εσωτερικό ακροατήριο και αυτό είπε προϋποθέσεις μπορείς να απευθύνεσαι.
Σίγουρα χρειάζεται να έχει μια, θα λέγαμε, ποιοτική στρατιωτική εξισορρόπηση του κάθε κράτους. Γιατί βλέπουμε με τον τρόπο που έγιναν τα πλήγματα, η επίθεση των Αμερικανών, καταδεικνύεται ακριβώς αυτή η τεχνολογική υπεροχή που έχουν, η οποία είναι ακατανίκητη σήμερα. Mm-hmm. Και χρειάζεται λοιπόν να έχεις μια ποιοτική στρατιωτική εξισορρόπηση όταν έχεις απέναντί σου την Τουρκία, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξισορροπήσουμε ποσοτικά την Τουρκία. Μπορούμε όμως με ποιοτικούς συντελεστές ισχύως να φέρουμε μια ισορροπία όσον αφορά δηλαδή το διπερές επίπεδο.
Από εκεί και μετά
βέβαια υπάρχουν και άλλες μεταβλητές τις οποίες θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει. Δηλαδή αναφέρομαι στο το τι θα προκύψει στη συνέχεια όσο δηλαδή αυτή η σύγκρουση συνεχίζεται. Πέρα από αυτό που λέμε την αεράμυνα υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Είναι το κομμάτι της διεθνούς τρομοκρατίας. Το Ιράν σήμερα που βομβαρδίζεται εδώ και 8 μέρες, η Ιρανική κοινωνία, με αυτό το κόστος που έχει, τις ανθρώπινες θυσίες, πώς μπορεί κάποιος να συνυπολογίσει το πόσα παιδιά από αυτά θα γίνουν τζιχαντιστές αύριο ή το πόσοι Ιρανοί που βρίσκονται ανά τον κόσμο δεν συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία τους και γύρω από αυτά τα οποία ζητάνε. Έτσι δηλαδή την ανεξαρτησία και την ελευθερία που κάθε λαός επιδιώκει ανά τον κόσμο.
Συμφωνώ, αλλά υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Μία να τη θέσω και μάλιστα να σας ζητήσω να τη σχολιάσετε. Μεγάλα αμερικανικά κανάλια και ειδικά το Fox News παρουσίασαν τους χάρτες της περιοχής, τον χάρτη του Μεγάλου Κουρδιστάν, προκαλώντας ιστερία στην Τουρκία. Λοιπόν, χάρτης του Μεγάλου Κουρδιστάν, ο οποίος περιλαμβάνει και το Κιρκούκ και το Αφρίν και κάποια άλλα σημεία τα οποία κατέλαβε η Τουρκία πάνω σε αναμπουμπούλες, θυμάστε. Και αφού οι υποτιθέμενοι αμυνόμενοι ήταν δεμένοι πιστάγκωνα. Λοιπόν, αν δούμε πού και πότε εισέβαλε η Τουρκία με αυτές τις πολυδιαφημισμένες ένοπλες δυνάμεις, πάντοτε έχοντας απέναντι αδύναμους έως αμεληταίους αμυνόμενους. Λοιπόν, είναι ένας παράγοντας αυτός του κουρδικού και όπως και άλλοι παράγοντες που θα ήθελα να τους προσεγγίσετε, αγαπητέ μου καθηγητή Διονύση Τσιριγότη.
Βλέπουμε, κύριε Χούπη, ότι διαχρονικά οι Κούρδοι εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα αποκτήσουν κράτος, αυτό να είστε βέβαιοι, δεν πρόκειται να αποκτήσουν κράτος, απλά χρησιμοποιούνται όσο θα λέγαμε η χρήσιμη λύθη, δηλαδή κάνουν τη δουλειά που
είναι
δεν μπορούν να κάνουν σήμερα
οι
Αμερικανοί. Ναι, επειδή οι Αμερικανοί σήμερα θέλουν να δημιουργήσουν ένα ρήγμα εντός του Ιράν και δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, δηλαδή έχουν κάνει εδώ και 30-40 χρόνια...
Να αντιστρέψω τώρα αυτό που λέτε με μία ερώτηση.
Ναι.
Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι λένε μετά ότι ο Ιράν που το αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ θα είναι η Τουρκία. Μήπως λοιπόν
το Ισραήλ αυτό
ξεκίνησε... βάλτε το λοιπόν και αυτό ως παράμετρο σας παρακαλώ.
Ναι, το Ισραήλ, η στρατηγική του Ισραήλ είναι μετά την αποδιάθρωση του Ιράν να έρθει η σειρά της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Αυτό το διακηρύσσει το Ισραήλ. Ωστόσο, βέβαια, υπάρχει εδώ ένας περιορισμός πλανητικός. Ναι. Γιατί οι Αμερικανοί δεν θα μπορέσουν να νομιμοποιήσουν αυτή τη στρατηγική απέναντι δηλαδή στην Τουρκία. Δεν θα μπορέσουν να την διαλύσουν την Τουρκία. Γιατί ακριβώς εκεί είναι και το ανατολικό ζήτημα. Το ανατολικό ζήτημα είναι η ανάσχεση του κράτους εκείνου που ελέγχει την καρδιά της γης που σήμερα και διαχρονικά την κατέχει η Ρωσία. Άρα λοιπόν με μια διαλυμένη Τουρκία, με ένα σύνολο κρατών στη Μέση Ανατολή που θα είναι εύθραυστα ή αποτυχημένα κράτη, θα μιλάμε για ένα τεράστιο γεωπολιτικό κενό ισχύος. Άρα εκεί δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για όλες τις αναδυόμενες δυνάμεις, Ρωσία, Κίνα, να προστρέξουν και να αναπληρώσουν αυτά τα κενά ισχύος. Το Ισραήλ λοιπόν δεν μπορεί να τα βάλει με όλο τον κόσμο. Εάν θα τα βάλει μόνο τον κόσμο, προφανώς θα υπάρξει κάτι άλλο, το οποίο δεν θα μπορούμε να το περιγράψουμε.
Αυτή η ελεγχόμενη αστάθεια όμως σε περιοχές τις οποίες είχαν χαραχθεί οι χερσαίοι δρόμοι του μεταξιού της Κίνας, σίγουρα δεν υπηρετεί αυτή η ελεγχόμενη αστάθεια τα κινέζικα όνειρα και σίγουρα νοτιότερα μέσω Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας κλπ. Να μπορεί να σταθεί και να απαντήσει έτσι στην οποιασδήποτε υφής απειλή της Κίνας και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένα κομμάτι της Δύσης που θα συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι.
Έχω πει απλά τώρα αυτά που κάνουμε είναι εκτιμήσεις, έτσι, γιατί μιλάμε για μια ανακατανομή συνόρων, εδαφών, πληθυσμών. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να συμβούν. Και μιλάμε για ιστορία λαών 5.000 ετών. Το Ιράν έχει 5.000 χρόνια ιστορία.
Σωστά. Δηλαδή
πληθυσμοί εκεί που κατέχουν, που θα
δημιουργήσουν. Σωστά, αλλά δεν γεννήθηκε το 79 από τους Μουλάδες, έτσι. Είχε και νωρίτερα από το 79 ιστορία.
Προφανώς, έχει 5.000 χρόνια ιστορία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πώς θα γίνει αυτή η αποδιάθρωση όλης της Μέσης Ανατολής? Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και στη Βόρεια Αφρική το ίδιο πράγμα. Δηλαδή στην Αφρική σήμερα γίνονται πόλεμοι για τον λόγο ότι κλήθηκαν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις να δημιουργήσουν κράτη εύθραυστα, κράτη τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο οργάνωση των κοινωνιών, που βρίσκονται υπό μια διαφορετική, θα λέγαμε, κοσμοθεωρία, ένα διαφορετικό πολιτισμό, ένα διαφορετικό τρόπο του βίου. Το να επιβάλλεις λοιπόν ένα δυτικού τύπου κράτος σε κοινωνίες που έχουν έναν άλλο τρόπο ζωής, δημιουργείς συνεχώς κενά ισχύως, δημιουργείς κοινώς αποτυχημένα κράτη. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο στόχος εδώ δεν είναι να διαλύσουμε τα κράτη, είναι να τα ενισχύσουμε. Γιατί προκαλούνται διάφορα φαινόμενα. Είδαμε τι έγινε στο Ιράκ, είδαμε τι έγινε στη Συρία, είδαμε τι προέκυψε μετά από τον πόλεμο Ιράκ-Ιράν, είχαμε την Αλ-Κάιντα, μετά έχουμε στη Συρία τον ISIS. Όλα αυτά λοιπόν από τι προκύπτουν? Επειδή εξασθενούν οι κρατικές δομές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να συντηρήσουμε, όχι να διαλύσουμε τα κράτη που υπάρχουν ανά τον κόσμο, τα λιγότερο ισχυρά κράτη, τις μεσαίες δυνάμεις. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Είναι η διατήρηση του status quo.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, γιατί και με την παρουσία σας στην εκπομπή και εν γέννη με την αρθρογραφία σας διαμορφώνεται έναν γόνιμο προβληματισμό πάντοτε γύρω από αυτά τα οποία αφορούν και στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά υπό το πρίσμα πάντα της, των δύο πνευμών του ελληνισμού, όπως μου αρέσει να λέω, της Ελλάδας και της Κύπρου. Ήταν χαρά, τιμή και ιδιαίτερη ευχαρίστηση να συνομιλήσουμε μαζί σας, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Διονύση Τσιριγότη.
Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπιες που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!